Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqëroj unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Osmani dhe Kurti takojnë sot drejtuesit e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Shqiptarët e Luginës së Preshevës janë në hall me pasivizimin e adresave. Zgjerohet lista e shteteve që pezullojnë përdorimin e vaksinave të kompanisë AstraZeneca. Por këto dhe materialet e tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të hënën pritet të nisin takimet në mas të ushtruese së detyrës së presidentit Vjosa Osmani dhe liderit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti me krerë të partive të tjera politike në Kosovë. Osmani dhe Kurti kanë bërë këto ftesa pasi lëvizja vetëvendosje ka fituar mbi 50% të votave në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit. Kurti synon postin e kryeministrit, derisa Osmani, cila ka garuar në listën e lëvizjes vetëvendosje, synon mandat të plotë si presidente. Kryetari në detyrë i Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxha, dhe kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, kanë pranuar ftesat për takim, derisa kryetari i ri i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, ka thënë se nuk do të arrijë të marrë pjesë në takim sepse i duhet të dalë në zyret e LDK-s në ditën e parë si kryetari kësaj partie. Ai ka propozuar të premten si ditë kur do të mund të zhvillohet ndonjë takim eventual me Osmanin dhe Kurtin. Institucionet e reja të Kosovës duhet të formohen urgjentisht dhe të qasen me urgjent situatës të cilën e ka shkaktuar pandemia e koronavirusit, lërsojnë njësit e zhvillimeve politike Donika Jaminin nga platforma Civikos dhe Artan Muajgjiri, profesori sociologjis. Përveç pandemis, ata shojnë edhe zgjedhjen e presidentit si moment kritik që mund të qoj eventualisht edhe në zgjedhjet të reja. Kronike Bekim Bislimit.
Situata në të cilën gjendet Kosova fillimisht me gjendjen e rëndë në aspektin e shëndetësisë të shkaktuar nga pandemia, por edhe me pasojat ekonomike dhe sociale, imponojnë në urgjencën për formimin e përbërjeve të reja të institucioneve të vendit, vlerësojnë njësit e zhvillimeve politike Donika Jaminin nga platforma Civikos dhe Artan Muajgjiri, profesori sociologjisë. Sipas tyre, nisur nga fakti që në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit, lëvizja vetëvendosje ka fituar mbi 50% të votave, kjo i ngarkon përgjegjësi shumë të madhe këtij subjekti politik që sa më parë të përmbyllet procesi për institucionet e reja. Donika Jaminin, drejtoreshe ekzekutive e platformës Civikos, thot për Radion Evropa e Lirë që përvojat e deritashme në Kosovë kanë treguar se proceset për formimin e qeverive kanë zgjatur nga 2 deri në 3 muaj, por sipas asaj në situatën e tanishme, Kosova nuk e ka luksin që të presë me muaj për formimin e qeverisë dhe fundi i marsit apo fillimi i prillit do të ishte afati mjaftueshëm të përmbyllet formimi institucionave të reja.
Duhet të filloj me diçka që është urgjente për më adresu, e ajo është vaksina, sepse Kosova ka ngel vendi vetëm në rejon që nuk ka as edhe një dozë, edhe nuk po shihet që ka zgjidhje ky problem shumë shpejt. Këtu do të thonë kërkohet niveli i lartë i reagimit, pastaj normalisht është ekonomia, edhe normalisht që nuk duhet me anashkalu dhe prioritetet tjera, mirë po këtu t'i reks fokusin në fillem. Çdo gjë tjetër nuk e ka urgjencën e njëjtë.
Artan Muajgjiri, profesori sociologjisë, thotë se rezultati zgjedhor të cilin e ka marrë lëvizja vetëvendosje nuk i lejon asnjë hapësirë liderit të saj Albin Kurti, i cili është pretendent i vetëm për kryeministër të vendit, që ta zvarrisë krimin e institucioneve.
Prandaj është e natyrshme që Kosovës i duhen shumë shpejt institucione stabile me qëllim që ta ndihmojnë popullin, të ndihmojnë qytetarët në ballafaqe me pandeminë në të gjitha nivellet. Pra duke nisur prej atij esenciali që është aspekti shëndetësor, mirë po pastaj edhe për të vazhduar në atë ekonomik, social e kështu me radhë. Vetëm me anë të një reagimi të organizuar, të planifikuar institucional mund të minimizohen dëmet e mëdha si në aspektin e shëndetësisë ashtu edhe në aspektin ekonomik.
Megjithatë, të dy këta njohës të zhvillimeve politike vlerësojnë se për të ardhur deri te përmbyllja e formimit të institucioneve të reja, sfida do të jetë zgjedhja presidentit të vendit. Deri më tash, lëvizja vetëvendosje ka deklaruar se kandidat për këtë detyrë do të jetë Vjosa Osmani, e cila në zgjedhjet e 14 shkurtit ka garuar në listë përbashkët me këtë parti. Mos zgjedhja eventuale presidentit e rrezikon ta çojë vendin sërish në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Donika Jaminin shpreh mendimin që partia fituese e zgjedhjeve, lëvizja vetëvendosje, duhet ta marr marë përsi për krijimin e institucioneve sa më shpejt të jetë mundur, qoftë edhe përmes krijimit të kohezionit me partitë e tjera politike.
Është imperative që institucioni i zgjedhjeve të zgjatorën, që ka fillu vetëse me dërgimin e ftesave, po pasaj edhe partitë e tjera politike të bashkëpunojnë në këtë drejtim në mënyrë që interesat e vendit dhe të qytetarit të jenë prioritare.
Por, profesor Muaxhiri vlerëson që rrezikun për të shkuar sërish në zgjedhjet e reja duhet parë si të jetë real.
Zoti Kuti e ka të imponuar dialogun dhe marrëveshjen me partitë tjera për arritjen e numrave të nevojshëm në parlament, sepse nuk ka të drejt morale që të kërkoj që parti tjera t'ja falin vota për president dhe që ta votojnë zonën Osmanit pa kërkuar do një kompromis. Ky do të ishte naivitet i zotit Kurti, sepse kjo nuk ka mundësi që të ndodhë, pa ma parësysh se ka fituar vjetët me një përcindje e zakonshme.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësuesit politik të shqiptarëve në komunat në jug të Serbisë, Preshev, Medvegje, Bujanovsk kanë thënë se ka vite që Serbia ka nisur pasivizimin e adresave të shqiptarëve. Një gjë e tillë sipas tyre po ndryshon strukturën etnike të këtyre komunave. Ata thonë edhe se dukuria e fshirjes së emrave të shqiptarëve është në rritje. Hollsit na sjell Arton Konushevci.
Teuta Fazliu nga Lugina e Preshevës vitin e kaluar është njoftuar nga autoritetet komunale në Bujanovc që emri i saj është fshirë nga lista e vendqëndrimit ku deritash ka qenë regjistruar. Ajo thot për Radio Evropa e Lirë se shteti i Serbisë është duke bërë me rastet e tilla padrejtësi dhe shkelje të drejtave të njeriu.
Ka filluar që vendqëndrimet me i pasivizu, domethënë me i fshi njerëzit nga vendqëndrimet. Unë jam një ndër viktimat e radhës, domethënë, edhe momentin që ata të pasivizojnë në atë adresë, pastaj ti nuk ke të drejtë dokumentat që i aktuale. Deri sa kia fat një dokumenta, do më thonë ti mundësh me shfrytzuan pasaportën, letë njoftimet dhe patën shoferin. Momentin që s'ka dojnë të dokumente, që shkon ti për shembull me apliku, ata tregojnë që ti nuk i adresë vend qëndrim edhe nuk i të drejt vazhdimi këtimve dokumentave.
Fazliu konsideron se veprimet e tila nga ana e qeveri sërbe nuk mund të konsideron ndryshe veç se një politik e heçtur. Ajo tregoj për Radio Evropa e Lirë se ka shumë raste për të cilat shqiptarët në Lugin nuk janë të njoftuar fare se janë fshirë nga listat e vendbanimeve. Fazliu thot se duke konsultuar ligjet e caktuara ka bërë ankesat e ndryshme në instancat e ndryshme, duke përfshirë gjykatën administrative dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme në Serbi.
Unë e kom bo një ankesë në Ministrinë e Punëve të Brendshme, për shkak se policia i raporton Ministrinë e Punëve të Brendshme. Ata më kanë kthy fiks pas 2 muajve negativ, që dhe më thonë unë nuk kam të drejt ankese. Edhe e kanë shkrujt në deklarat që unë nuk jetoj këtu, jetoj në Prishtinë dhe punoj.